ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ჯანმრთელობას გისურვებ და თავიდან გეტყვით, რომ კორონავირუსის შემოტევის მოგერიებისა და დამარცხების პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ ფეხბურთის სპორტულ პროგრამაში. ჯერ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ევგუჯა ბერიშვილს მოუსმენთ. რადიო თავისუფლების მსმენელმა რა თქმა უნდა იცის, რომ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები გადაიდო 2021 წლისთვის და გაიმართება ივლის-აგვისტოში. უნებრივია ამან არსებითად შეცვალა თამაშებისათვის მზადების წესი და ეს ყველაფერი გამოწვეულია რა თქმა უნდა კორონავირუსის პანდემიით, რომელმაც თელი მსოფლიო მოიცვა, მათ შორის ბავშვების გამონაკლისი არც იაპონია. მინდა გითხრათ, რომ ამ დღეებში დაფიქსირდა ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტში მომსახურე ერთი პირის დაავადება კორონავირუსით. ეს არის პირველი შემთხვევა. ამას იმიტომ ამბობ, რომ თვით იაპონიაში, სადაც გაიმართეს ოლიმპიური თამაშები, საკმაოდ რთული ვითარება, მაგრამ მთელი მსოფლიოს ოლიმპიელები, ოლიმპიურ მოძრაობაში ჩართული ხალხი იმედოვნებენ, რომ უკვე შემოდგომისთვის დასტაბილურდება სიტუაცია და შესაძლებლობა გაჩნდება იმისა, რომ სპორტსმენები ჩაერდნენ უკვე საკვალიფიკაციო ტურნირებში. სხვა შორის, საორგანიზაციო კომიტეტმა ამ დღეებში გამოაცხადა, რომ გეგმა, რის მიხედვითაც ოლიმპიელები ჩაერთვებიან სწორედ ამ სალიცენზიო ტურნირებში, გამოცხადდება მაისში დაახლოებით 2-3 კვირაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე ამ დროისთვის გვეცადინება, რომელ სახეობაში როდის ჩატარდება სალიცენზიო ტურნირები. ჩემი ვარაუდით ეს იქნება ალბათ წლის ბოლოს და გაზაფხულზე, ძირითადად ისე როგორც ეს დაგეგმილი იყო წინა შემთხვევაში. ამასობაში გაირკვა და დადასტურდა კიდევ ერთხელ, რომ ყველა ოლიმპიელი, რომელმაც უკვე მოიპოვა ლიცენზია, ინარჩუნებს ამ ლიცენზიას. 57% ლიცენზიების, როგორც ვთქვით, უკვე განაწილებულია. ჩვენ სპორტსმენებს რაც შეეხება, საქართველოს 8 სპორტსმენს აქვს დადასტურებულად, ხას უსვამ, დადასტურებულად მოპოვებული ოლიმპიური ლიცენზია. ესენი არიან მოჭიდავეები, ტყვიმსროლელი ნინო სალუქვაძე, მძლეოსნები, მოკრიე და ასევე მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე სახეობაში, მაგალითად ფარიკაობაში, ძალოსნობაში, ძიუდოში, შეიძლება ითქვას, რომ გარანტირებულად ჩვენ გვეყოლებიან ოლიმპიური თამაშების მონაწილეები. ჯამში ვარაუდობთ, რომ ტოკიოში გამგზავრების უფლებას საბოლოოდ მოიპოვებს ალბათ 35-37 სპორტსმენი. რაც შეეხება თვითონ ოლიმპიადისთვის მზადების პროცესს და დღევანდელ მდგომარეობას, ბუნებრივია, ეს საკმაოდ გართულებულია. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ოლიმპიელები, ვისაც უკვე ლიცენზია აქვს და ისინი, ვინც იბრძვიან ოლიმპიური ლიცენზიისთვის, არიან საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში. ვარჯიშობენ სახლის პირობებში, პროფესიული სპორტი, ვისაც ესმის და იცის და ეს ამბავი გამოუცდია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის შემთხვევა, რომ სახლის პირობებში სპორტსმენი მოეზრდა საფუძვლიანად. ამიტომ ოლიმპიური კომიტეტი, საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი, ისევ როგორც ბევრი ჩვენი მეგობარი ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტები, ცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ჩქარა მოახერხოთ, ის რომ ეს სპორტსმენები ჩართოთ სრულფასოვან საცნელ პროცესში. ამისთვის ჩვენ უკვე რამდენიმე ნაბიჯი გადავდგით. ვისაუბრეთ სპორტული ფედერაციების ხელმძღვანელებთან, ვისაუბრეთ მწვრთნელებს, კომუნიკაციაში ვართ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის წევრებთან და გვაქვს ასეთი მიზანი დასახული, რომ მაისის ბოლოს, როცა კომენდანტის საათი მოიხსნება და იმედია ჩვენში არსებული ვითარება ჩვენს სტავრობას, ხელისუფლებას ამის საშუალებას მისცემს, პარალელურად რომ სპორტსმენებმა შეძლონ უკვე აქტიურად ჩართვა საცნობ პროცესში. ჩვენ რა თქმა უნდა, როცა ამას ვამბობთ და ამემართულებით მუშაობთ, გულისხმობთ იმას, რომ ისინი დაიცვან ყველა დაწესებულ წეს, ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციების რეკომენდაციებს, ექნებიან კარანტინის პირობებში, მაგრამ ექნებათ იმის საშუალება, რომ ივარჯიშონ პროფესიულად, მე მესმის რომ ამის გაკეთება ადვილი არ იქნება, მისაღწევია შეთანხმება სამთავრობო დონეზე, მაგრამ იმის გათვალისწინებით სწორედ რომ ჩვენი მომავალი მეტოქეები ოლიმპიურ თამაშებზე უკვე შევიდგნენ ამ პროცესს, მაგალითად რამდენიმე დღის წინ ეს არის ბოლო ინფორმაცია, პოლონეთის მთავრობის მეთაური გამოვიდა წინადადებით, რომ მაისის ასაკში უკვე სპორტსმენებისთვის მომავალი ოლიმპიელებისთვის უნდა შეიქმნას ყველა პირობა ვარჯიშისა. ასე არაერთ სხვა ქვეყანაში ეს პროცესი უკვე განვითარდა და ჩვენ ბუნებრივია ასევე უნდა ჩავერთოთ აი ამ ამბავში, იმიტომ რომ ჩვენი სპორტსმენები მომზადებული შეხვდნენ ოლიმპიურ თამაშებს და წარმატებით გამოვიდნენ ტოკიოში.
აი ასეთი დამაიმედებელი ინფორმაციები გაგოცნოელ გუჯაბერიშვილმა, როცა ამ ორი დღის წინ ტელეფონით დაუკავშირდი. თუმცა უფრო ახალი ცნობებით არაა გამორიცხული, რომ კორონავირუსის ასეთი შემოტევის მოგვირიება და დამარცხება სასურველი ტემპით თუ ვერ განვითარდება, მეორედ ვეღარ უმასპინძლებს იაპონიის დედაქალაქი ოლიმპიურ თამაშებს. როგორც ამბობენ, შეიძლება საერთოდ გაუქმდეს გაისად ოლიმპიური თამაშები. ეს ყველაფერი თქვენას აგრძელია იცით. შეხსენება არ გჭირდებათ, რომ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებიდან იმ შორეულ 1964 წელს გულდაწყვეტილი დაგვიბრუნდა ვერცხლის პრიზიორი, ჩვენი სახელოვანი მოჭიდავე გურამ სახარაძე, რომლის სპორტულ ცხოვრებას ამშვენებს ორგზის მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული და დიდ ტურნირებში გამარჯვებები. ახლა ამ დღეებში, როცა შევეხმიანები ხოლმე ოჯახის წევრებთან ერთად სახლში დარჩენილს, ვერ დაგიმალავთ, რომ ჩემპიონის ომახიანი ხმის გაგონება ყოველთვის მომხნევებს.
აი ამ წუთის გიბი ამირეკა რაფიელ ჩემისკიანმა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა როგორ ხარო მომიკითხა, ხშირად ურეკავთ ერთმანეთს და კარგად არის, მშვენივრად არის და ვარჯიშობს და ჩაკეტილია, ვერ გადისვა და ხო სულ მაინტერესებს ლაშა ტალაშაძე, ჩვენი მოჭიდავეები, გენო პეტრიაშვილი, სახელოვანი ჩვენი ჩემპიონები მსოფლიო ოლიმპიური და ასე შემდეგ, როგორ არიან, თავს როგორ მზრობენ, კარგია თუ გამოჩნდებიან, ისინი თუ ისაუბრებენ, ეჭვის არ ვეპარება, რომ ეხლა ყურადღება უნდა გადაიტანონ ფიზიკურ მომზადებაზე, ადგილზევე, ოთახის პირობებში შეიძლება, ეზოს პირობებში შეიძლება, ჩვენ სპორტსმენებს, ჩვენ სახელოვან ხალხს, ადამიანებს, ვინც ჩაკეტილი არიან, უღელავო რიგით ადამიანებს, ვისაც უყვარს სამშობლო და ქართველი ხალხი, უნდა გაუძლონ და დავიტანოთ ღირსეულად. შესანიშნავად მიმდინარეობს პროცესი ახლა იმისა, რომ უმხირეულოდ გადაგვაქვს თითქმის ეს საშინელი დაავადება პანდემია. სასიყვარულიო, რომ დანარჩენების საერთაშორისო ფედერაცია არაუქმნებს თავის დაგეგმილ ღონისძიებებს და შემოდგომიდან შეუდგებიან ყველა იმ ღონისძიების ჩატარებას. გადაივლის ეს ყველაფერი და ის ჩვენი ჩემპიონები, რომლებიც ახლა არიან სახლში ჩაკეტილები, ეჭვის არ ემბარო ვარჯიშობენ და ის გამოიჩენენ თავს, მოჭიდავე იქნება, ზალოსანი იქნება თუ ნებისმიერი ჩვენი სპორტის სახეობის წარმომადგენელი თავის სახეს უჩვენებენ და სახელს გაიტანენ ისევ როგორც კუხტა, ჩვენი ქართული სპორტსმენების სახელი ისევ დაიკუხეს კვლავ.
მართლაც სასიხარულოა ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილება. ჩვენ კი პრაქტიკულად ერთი დღეც არ დაგვიკარგავს, მოგვითხრა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა საერთაშორისო დიდოსტატმა გიორგ კაცმა.
მე მინდა პირველ რიგში ჯანმრთელობა უსურვო ყველას, სპორტის მოყვარულს, ჭადრაკის მოყვარულს, არამოყვარულს, თქვენ მსმენელს და ვისურვებ და ვინატრებ, რომ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ეს საერთო პრობლემები და მალე დაუბრუნდეს ჩვენ სამუშაო რიტმს. ჭადრაკის ფედერაცია პანდემიასთან დაკავშირებით მთელი თავისი აქტივობა გადაიტანა ონლაინ სივრცეში. რა თქმა უნდა, დისტანციურად ვმუშაობთ, მაგრამ ჭადრაკი აღმოჩნდა სპორტის სფეროში, რომელსაც შედარებით აკლებად შეეხო ეს ყველაფერი, რადგანაც ჩვენ მანამდე გვქონდა ესეთი პრაქტიკა, რომ თქვათ, ბევრი ცნობილი მოჭადრაკე და დიდოსადი მოგვიწვევია ონლაინ კონსულტაციებისათვის, რომ ჩვენი ნაკრების წევრებისათვის და იგივე ჩვენი ახალგაზრდა მოჭადრაკეებისათვის გაეწიათ კონსულტაციები. ასე რომ ჩვენ ათვისებული გვქონდა, ამიტომ ამას დავუმატეთ ისიც, რომ ყოველდღიურად ჩვენ ვატარებთ ტურნირებს სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა კვალიფიკაციის და სხვადასხვა სურვილების ადამიანებისათვის, აწყებული მოყვარულები, ახალგაზრდა მოჭადრაკეები და დამთავრებული მაღალ კვალიფიციური დიდოსტატებიც გამოშვებენ მასში. ყოველდღიურ ტურნირები იმართება დღეში სამჯერ და მე როგორც თქვი, ყველა ინტერესის მქონე ადამიანი შეუძლია მასში მონაწილეობას მიღება. ყოველკვირაობით იმართება უკვე ფიდეს რეიტინგის მქონე წოდებიანი მოჭადრაკეებისათვის ტურნირი, რომელიც მცირედი, მაგრამ მაინც საბრძო ფონდებით არის. მთელი აპრილი თითქმის ესე გავატარეთ, ხოლო 23 აპრილს კი ჩვენ ჩავატარეთ საქართველოს პირველი ონლაინ ჩემპიონატი და ამ ტურნირში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დღეს მოქმედ ყველა მოჭადრაკემ. თვითონ ციფრებიც მეტყველებს, ამაზე 23 დიდო სტატი იყო ჩართული მასში, 24 საერთაშორისო სტატი, სულ 96 მონაწილე იყო. ამათ გარდა ყველა ასაკობრივი ჩემპიონატის 8 წლიდან დაწყებული 20 წლის ჩათვლა ყველა ასაკობრივი ჩემპიონატის პრიზიორები მოიწვიეთ ტურნირის სათამაშოდ. ძალიან საინტერესო წარიმართა ტურნირი, მინდა ვთქვა. ტრილერის შესახედავი იყო ჩვენ პირდაპირი ლაივ ჩვენება იყო არის ესეთი საერთაშორისო პორტალი chess.com რომელზეც ჩვენ გავხსენით Georgian Chess Federation-ის სპეციალური კვერდი ამ კვერდზე მიმდინარეობდა ეს ტურნირი ნებისმიერ სულ შეეძლო ეყურებია პარტიების მიმდინარეობისათვის ამის გარდა ჩვენ დავაკეთეთ აგრეთვე ლაივ კომენტარები ინგლისურად მიღავდა Mae Elimination-ის ოლიმპიურ ჩემპიონს ქართულად მიღავდა Nika Chheidze-ს და ყველა გულშემატკივარ შეეძლო არა მარტო ეცკირა თუ როგორ თამაშობდნენ მოისმინათ კიდევაც კომენტარები და ახსნა თუ რა ხდებოდა ამოთვი პარტიის დროს. გამოჩა ნიკაულ კომად დამსახურებულად მეორე იყო ბაადურ ჯობავა. გოგონებში თანაბარი ქულები დააგროვეს მერი არაბიძემ და ნინო ხომერიკმა, თუმცა მერი არაბიძეს უკვე ეს კოეფიციენტი ჰქონდა და ის გახდა ჩემპიონი. ასე რომ ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან მიმზიდველი იყო გულშემატკივრებისთვის, რომლებიც უყურებდნენ ამ ტურნირს და რასავარია შედგა პირველი საქართველოს ონლაინ ჩემპიონატი. ამის გარდა ჩვენს ცნობილ დიდო სტატებთან, ჩვენს სახელოვან ქალბატონებთან ერთად მოვილაპარაკეთ და მიმდინარეობს საქველმოქმედო მარათონი, რომლის სახელწოდება არის ითამაში ჭადრაკი და დაეხმარე სამშობლოს. პრინციპი არის ძალიან მარტივი, ყველა ჭადრაკის მოყვარული, ვინც კი სახელმწიფოს მიერ დაწესებულ სტოპ კოვიდ ფონდში გადაიხდის და შეიტანს მინიმუმ 100 ლარს, შეუძლია მეტიც შეიტანოს და შეიტანეს კიდევაც მეტიც, მათ შეუძლიათ მატჩი გამოიძიონ ჩვენი სახელოვანი მოჭადრაკეები. ნონა გაბრინდაშვილი, მაეჩი გუგანიძე, ნანა იოსელიანი, ნანა ალექსანდრი მოქმედი მოჭადრაკეები, ვისაც მისი სურვილი ექნება. ამის გარდა, როდესაც ყველაფერი გადაევლის და მშვიდობა იქნება, ჩვენ ჭადრაკის სახლში გეგმავთ მოვაწყოთ დიდი მიღება, დიდი ერთეული თამაშის სეანსი, სადაც ყველა იმ პირს დაუპატიჟოთ, რომელმაც საქველმოქმედო მარათონში მიიღეს მონაწილეობა და გადავწევთ საჩუქრად ჩვენი დიდო სტატების ავტოგრაფით დამჩნეულ წიგნებს. საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში უკვე 10000 ლარზე მეტი შეძლოთ, უკვე იმართება ყოველდღიურად მატჩები, აი მაგალითად ზეგ არის ნანაძაგინძესთან მატჩი, რომელსაც მართავს პატარა თაისელი ბალენიჭერი მოჭადრაკე, ასე რომ ყოველდღურად ახალ ახალი მატჩები ემატება ამოს ყველაფერს. ბევრმა შეიტანა ფონჩიგული, მაგრამ სურვილი გამოთქვა რომ აი თქვა ციანში მიიღოს მონაწილეობა, ასე რომ მარათონი ჩვენ 21-ამდე ქონდა თავიდან, შემდეგ გავახანძრია და ეხლაც მიმდინარეობს, ასე რომ ყოველთვის მეტი რომ კიდევ ბევრი შემოერთება მარათონს. მაისის თვეშიც იქნება ყოველდღიური ტურნირები, იქნება ყოველკვირეული ტურნირები, აგრეთვე ჩვენ აქ ჩანიშვილი 8 მაისს ჩვენი ახალგაზრდა მოჭადრაკეების ნაკრების შეხვედრა რუმინენ ახალგაზრდა მოჭადრაკეებთან 10, 12, 14 და 16 წლის ბიჭები და გოგონები 3-3 ჩვენგან და 3-3 რუმინეთთან 24-ში წინააღმდეგ ითამაშებენ ონლაინ მატჩს და ფიქრობ რომ ჩვენები გვემზადებიან ამისათვის, ეს იქნება ძალიან საინტერესო. გვაქვს პერსპექტივაში ალბათ ბერძნებთანაც გახორციელდება ტექნოლოგიური მატჩი, ასე რომ ვფიქრობ რომ არ დავგარკვოთ სპორტული ფორმა და ოდესაც ყველაფერი გადაივლის სპორტულ ფორმაში ვიყოთ უკვეალარი. მე გულსურებ ყველა სპენელს, ჭადრაკის მოყვარულს, სპორტის მოყვარულს, ჩვენ რადიო სპენელებს რომ ხმეთ ვიყოთ, პირველ რიგში დავრჩეთ სახში, ამით ვებრძოლოთ ჩვენ მოხილავ მტერს, გადაიღეს ეს ყველაფერი და ჩვენ ერთად აღვნიშნოთ კარგი დღეების დადგომას და გაჩაღდება სპორტული ცხოვრება.
როგორც თავიდან მე შევთანხმდით, მტრის მალე დამარცხების იმედით შევხვდით დღეს ერთმანეთს. მეტუმეტეს რომ FIFA, UEFA და ევროპის რამდენიმე ქვეყნის ეროვნული ფედერაცია კონკრეტული გეგმების დამუშავებაზე აქტიურად მუშაობს. მაგრამ ახლა უკვე როგორც ვარტყოფ იწურება ჩვენი მიმოხილვისათვის განკუთვნილი დრო და ფეხბურთზე საუბარი გადავდოთ ერთი კვირი, თორსა შევხვდებით მომავალ შაბათს ერთმანეთს და მით უფრო დაახლოებული, მიახლოებული უფრო ზუსტად ვიქნებით სასურველ თარიღს 13 მაისს.
Представляю сейчас, что творится в Тбилиси.
Ჯანმრთელობასა და სიხარულს გისურვებთ მეგობრებო.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ უსაფრთხოებაზე. მის ერთ ძალიან ფართო და უკვე ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტზე ჩვენს ცხოვრებაში. ეს გახლავთ უსაფრთხოება ინტერნეტ სივრცეში, კიბერუსაფრთხოება, რომელიც უკავშირდება ხშირ შემთხვევაში პირადი უსაფრთხოების საკითხსაც და გადაცემის მეორე ნაწილში ცოტა სხვა მიმართულებით წავალთ კიდე, რაც შეეხება საინფორმაციო უსაფრთხოებას, რაც შეეხება ცრუ ინფორმაციას და ყალბ გვერდებს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიმართულები და ამ ჩარჩოში ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა კიბერუსაფრთხოებას, ადამიანების უსაფრთხოებას, რომელიც რისკის ქვეშ დგება რიგ შემთხვევაში, სწორედ ამ გზითაც და შემდეგ შეიძლება ეს ყველაფერი ისე განვითარდეს, რომ ფიზიკურ უსაფრთხოებასაც უკავშირდებოდეს სხვადასხვა პირისა თუ ორგანიზაციის და გადაწყდა მომზადებულიყო ანგარიში რამდენიმე ქვეყნის შესახებ, რომელთა შორის არის საქართველო. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს უკავშირდება ეს ძირითადად და ეხება ისეთ მოვლენებს და ისეთ ამბებს, როგორიც არის კიბერბულინგი მაგალითად და კიბერუსაფრთხოება, რა გამოწვევების წინაშე დგანან არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო აქტივისტები ამ კუთხით, რამდენად მზად არიან ისინი და მედეგები ამ საფრთხეების მიმართ. მე მივესალმები მარიამ პატარიძეს, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელს, იურისტი გახლავთ ის. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა ეს გიხდით ჩვენი კვლევით დაინტერესებისთვის და მონაწილეობისთვის.
გავცვალოთ მადლობები, რადგან თქვენ აკეთებთ იმ საქმეს, რისთვისაც ბევრი ჩვენგანი ვერ იცლის, შეიძლება არ თვლიდეს მნიშვნელოვნად და ძალიან კარგია, რომ ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს ამ პრობლემების შესწავლა, გამოვლენა და ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ანგარიშის არის რეკომენდაციები იმისთვის, რომ მეტი იყოს მედეგობა ამგვარი საფრთხეების მიმართ. მოდი მე კითხავთ, როგორ ჩაერთო თქვენი ორგანიზაცია ამ კვლევაში, რომელიც მხოლოდ საქართველოს არ შეეხება, საერთაშორისო კვლევა გახლავთ. მე აქვე გეტყვით, რომ 2-3 დღის წინ იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში გამართა ონლაინ ბრიფინგი, სადაც ამ საკითხებზეც იყო ლაპარაკი, ამ გამოწვევებზეც. ევროკავშირს ამისთვის საგანგებო ინსტრუმენტი აქვს უკვე რამდენიმე წელი ამუშავებული, ინსტრუმენტი ჩი გულისხმობ ადამიანების რესურსს პირველ რიგში, რომლებიც სწავლობენ, აკვირდებიან ყველაფერს, რაც იმ საფრთხებს, რაც მომდინარეობს რიგი ქვეყნებიდან. დასამალი არ არის ერთ-ერთი ლიდერი რუსეთი, გახლავთ ამ თვალსაზრისით. დეზინფორმაცია, ინფორმაცია, რომელსაც ჩვეულებრივად ზიანი მოაქვს იმ ტიპის ინფორმაციაც, და ასევე ძალიან აქტუალურია და ხაზი გაესვა ამასაც, სწორედ ახლა COVID-19-ის პანდემიის ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის გამოვლენა და ამის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება. ახლა კი თქვენ გისმენთ, რა სწავლობდით კონკრეტულად, რა იკვლიეთ, ვისთან ჰქონდათ კომუნიკაცია, ანუ როგორი იყო თქვენი კვლევა?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკიდან გამომდინარე შეირჩა სამიზნე ქვეყნები, ამ შემთხვევაში ეს არის საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა, და კვლევის მიზანი გახლდათ ამ ქვეყნებში საზოგადოების მდგრადობისა და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება. პროექტის დონორი იყო ევროკომისია და ჩვენი ჩართულობა განმახორციელებელი ორგანიზაციის European Wellness Think Tank-ის მეშვეობით და აღნიშნულ პროექტში. მოკლედ მოგახსენებთ, თუ რა მეთოდოლოგიას ეფუძნებოდა აღნიშნული კვლევა და რას მოიცავს წინამდებარე ანგარიში. ანგარიში ასახავს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის წარმომადგენლებისა და აქტივისტების წინაშე საქართველოში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებს და საჭიროებებს. უსაფრთხოების წინაშე არსებული პრობლემები რამდენიმე მიმართულებით არის ყველაში გამოკვეთილი. ეს არის კიბერუსაფრთხოება, ინფორმაციული უსაფრთხოება, ფიზიკური უსაფრთხოება. მოგახსენებთ იმ აქტივობებს, რომლებიც მედიის განვითარების ფონდმა გაწია კვლევის ფარგლებში. ფონდმა საქართველოში რუსულ პროპაგანდაზე მომუშავე, ასევე კორუფციასა და ადამიანის უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლებისა და სამოქალაქო აქტივისტების მიმართულებით ჩაატარა გამოკითხვა შერეული კითხვის გზით. გამოკითხულ იქნა 24 რესპონდენტი და მე ვისაუბრებ მათ მიერ დასახელებულ იმ ძირითად გამოწვევებზე სხვადასხვა მიმართულებით, რაც კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, და ასევე იმ მნიშვნელოვან кейსებზე, რომლებიც საქართველოს კონტექსტში ამ საერთაშორისო ანგარიშში მოხდა. პირველი მიმართულება, რაც ვფიქრობ ყველაზე საკმაოდ საყურადღებო და მნიშვნელოვანი არის, ეს არის კიბერუსაფრთხოების მიმართულება და ამ ნაწილში პირველი кейსი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს, რომელიც ამ რეპორტში მოხდა და ვფიქრობ ეს кейსი ძალიან კარგად ასახავს საქართველოში არსებულ მდგომარეობას კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. ეს არის 2019 წლის 28 ოქტომბერს მასშტაბური კიბერშეტევა სახელმწიფო უწყებებზე, კერძო უწყებებსა და მედია ორგანიზაციებზე. ამ შემთხვევაში როგორც გახსოვთ თქვენ ჰაკერული
ხო შევახსენოთ, რომ აი ეს ის შემთხვევა იყო ალბათ ბევრმა ნახა მაშინ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის ფოტო ჩნდებოდა ყველა ამ გვერდის და მისამართის ადგილას, მე დავბრუნდები თუ რაღაც ეგეთი წარწერა.
კი ბატონო, მე დავბრუნდები. ამ შემთხვევაში ჰაკერული თავდასხმა განხორციელდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე, სასამართლოს ვებგვერდზე და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებზე, აგრეთვე სხვადასხვა მედია საშუალებებზე, ეს იყო ტელეკომპანია პირველი.
დიახ.
მედი მაინსტრო და სხვა და ამ ჰაკერულ თავდასხმაში მოუყვევით ასევე ჩვენ მედის გამთარების ვებგვერდიც და სწორედ სააკაშვილის ექსპრეზიდენტის წარწერა ჩდებოდა, რომ ის დაბრუნდებოდა. ამ ეს ფაქტი მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ ძალიან კარგად ასახავს თუ რაოდენ დაუცველნი ვართ კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით. როგორც გახსოვთ, მწყობრიდან გამოვიდა დაახლოებით 15000-ზე მეტი ვებგვერდი. გამოძიება დაიწყო ორი მუხლით. ეს იყო კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევა და კომპიუტერული მონაცემების სისტემის ხელყოფა. და შემდგომ უკვე გამოძიებაში ჩაერთნენ საერთაშორისო აქტორები და რამოდენიმე თვის შემდგომ, ეს იყო 2020 წლის 20 თებერვალი, როდესაც გამოძიების ერთობლივი შედეგები გამოვლინდა და რუსული კვალი გამოიკვეთა ამ კიბერთავდასხმაში, კერძოდ კი დასახელდა რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი სამართლოს კავშირი, იგივე გრუს კავშირი ამ კიბერთავდასხმასთან. სხვათაშორისო
აქ იყო ლაპარაკი თუ სწორად მახსოვს საერთაშორისო თანამშრომლობაზე ამ კუთხით და დახმარებაზე, რომელიც საქართველოს გაუწიეს პარტნიორებმა და ეს ინფორმაციას რაღაცნაირად ისე გავრცელდა ორგანიზებულად ამ შედეგებზე გამოძიების ბოდიში.
ის ბატონო, გაერთიანებული სამეფო იყო და მათი ეროვნული კიბერუსაფრთხოების ცენტრი იყო ერთ-ერთი მთავარი საერთაშორისო აქტორი, რომელიც ამ გამოძიებაში ჩაერთო. ეს საქმე, რომელიც მოყვა საქართველოს კონტექსტში ამ ანგარიში, მნიშვნელოვანია სწორედ ამ მასშტაბურობიდან გამომდინარე, რაც ამ შემთხვევაში ჰქონდა და სხვათაშორის საქართველოში სწორედ ამ შემთხვევის შემდგომ პარლამენტში მოხდა ინიცირება ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების კანონში ცვლილებების შესახებ. ცალკე საკითხია, თქვა, რამდენად ეფექტურად უზრუნველყოფს ეს ცვლილებები კიბერუსაფრთხოებას და ამ თემას ნაკლებად განვავრცობთ, თუმცა
განვავრცეთ თავის დროზე სხვათაშორის, როცა წარმოდგენილი იყო. რა სტატუსშია ეს საკითხი, ხომ არ შეგიძლიათ გითხრათ?
ჯერჯერობით მოსმენები, მე ჩემთვის არსებული ბოლო ინფორმაციით, მოსმენები არ დაწყებულა ამ საკითხის, რადგან აზრთა სხვადასხვაობა იყო, არასამთავრობო სექტორი, ასევე კიბერუსაფრთხოების ექსპერტები კრიტიკულად იყვნენ განწყობილები იმ ცვლილებების მიმართ, რაც ამ მიმართულებით ხორციელდება და ვნახოთ რა შედეგები მოყვება.
იქ იყო შიში, რომ შეშფოთება იმის გამო, რომ კიბერუსაფრთხოების ნაცვლად კიბერკონტროლისკენ მიდიოდა ეს ცვლილებები რაღაც.
კი ბატონო, გამოდინე
ფოტო, დიახ.
იმიტომ რომ სუსის ხელში აღმოჩნდება თუ ეს ცვლილებები ამ ფორმით შევა ძალაში, უსაფრთხოების სამსახურის ხელში აღმოჩნდება ბევრად უფრო მეტი რესურსი, რომ პერსონალური ინფორმაციასა და კომპიუტერში დაცულ ინფორმაციებზე მათ ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე ფაქტიურად ავტომატური
კონტროლის გარეშე. კი ბატონო, ეს მნიშვნელოვანი იყო ძალიან. დიახ. გისმენთ, დიახ.
ასევე კიბერ უსაფრთხოების საკითხებს და იმ кейსებს, რომლებიც ასევე მოხდა ანგარიში, შედარებით ნაკლებად მასშტაბური კიბერშეტევა, რომელიც განხორციელდა ასევე მედიის განვითარების ვებპორტალზე, ეს არის ევროკომუნიკატორ.gr 2015 წელს ორჯერ მოხდა ჰაკერული თავდასხმა და ჰაკერული შეღწევა ამ ვებგვერდებზე. პირველ შემთხვევაში ვერ მოხერხდა და დადგენა თუ საიდან ხორციელდებოდა ეს აქტივობები, თუმცა მეორე შემთხვევაში ასევე 2015 წელს დადგინდა, რომ შეტევა თურქეთში დარეგისტრირებული IP მისამართიდან განხორციელდა და YouTube-ზე ატვირთულ ვიდეოებში ნათლად ჩანდა ვებგვერდის დაჰაკვის დროს Dark Mirror-ის ვებსაიტი და ჰაკერი ყველა ვებგვერდზე თავდასხმის დროს სწორედ ამ Dark Mirror-ს იყენებდა. ეს არის შედარებით ნაკლებ მასშტაბური კიბერშეტევა, რომელიც აღნიშნეთ, რომელიც ასევე რეპორტერის მოხვედრილი და მესამე მიმართულება კიბერუსაფრთხოების გამოწვევების თვალსაზრისით. ეს არის ультранаციონალისტური ჯგუფებისა და სახელისუფლებო აქტორების მხრიდან ტროლინგი და კიბერბულინგის პრობლემა. ამ ხრივ საყურადღებოა და რეპორტში არის ყურადღება გამახვილებული სახელისუფლებო ტროლინგი, მთავრობის საქმიანობისადმი კრიტიკულად განწყობილი მასალების გამოქვეყნების გამო. ეს არის სამი ძირითადი кейსი, რომელიც მოხდა ამ რეპორტში კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, თუმცა აქვე აღნიშნავი იმას, რომ ეს არ არის რეპორტის საბოლოო სახე, გულისხმობ იმას, რომ ჩაშლილი სახით თუ კონკრეტ ამ 24 მონაწილე გამოკითხულიდან და ორგანიზაციებსა თუ მედიის წარმომადგენლებს რა სახის კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები შეექმნათ, გამოქვეყნდება უფრო ჩაშლილი რეპორტი რამდენიმე დღეში და
ქართულ ენაზე, მარიამ.
ორი როგორც ინგლისურ, ისე ქართულ ენაზე იქნება ხელმისაწვდომი და როგორც კიბერუსაფრთხოების, ისე ინფორმაციული და ფიზიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებული პრობლემები და кейსები ჩაშლილი სახით იქნება მოცემული უკვე საქართველოს, კონკრეტულად საქართველოს ნაწილის რეპორტში. ასე რომ ეს
ხო,
ახალის ძირითადი სხვილი და ამ მათი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი кейსები თავმოყრილი, თუმცა ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ მივაწოდებთ, სრული სახით იქნება გამოქვეყნებული უკვე მეორე რეპორტში, ასე ვთქვათ, რომელიც ამდენიმე დღეში უკვე ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი.
მნიშვნელოვანი საკითხი ერთ-ერთი ამ ანგარიშის, რომელიც ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ორგანიზებით და მხარდაჭერით მომზადდა სამ ქვეყანაზე, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა. მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ასევე მზადყოფნა და მედეგობა. დიდწილად, ასე ვთქვათ, ფოკუსი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და სამოქალაქო აქტივისტებზე, მათი მზადყოფნა და მათი ინფორმირებულობა კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე. რამდენად ფრთხილებია, რამდენად იციან პირველ რიგში, რამდენად ზრუნავენ თავიანთ უსაფრთხოებაზე ამ თვალსაზრისით, რა სურათია საქართველოში თქვენს ნაწილში რა გამოჩნდა?
მოგახსენებთ, ძირითადად გამოკითხული რესპონდენტები ასახელებენ პრობლემას იმ მიმართულებით, რომ თითქმის არანაირი სახის პროცედურული დახმარება ოპერატიულ უსაფრთხოებაში მათ არ მიუღიათ. ძირითადად მათ მიერ ამ სახის ტრენინგებში ჩართულობა არის ფრაგმენტული და რეალურად ისინი მზად არ არიან იმ საფრთხეებს ეფექტური წინააღმდეგობა გაუწიონ, როგორც კიბერუსაფრთხოების, ისე ინფორმაციული უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ისინი ასახელებენ, რომ საჭიროებენ ტრენინგებს ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, სულ რამდენიმე ორგანიზაცია იყო, რომელიც ოპერაციული უსაფრთხოების სახელმძღვანელო პროცედურებს ფლობდა ორგანიზაციაში შიდა მოხმარებისთვის. ძირითადად მათ მსგავსი სახელმძღვანელო არ აქვთ და გამოკითხულების უმრავლესობის მხრიდან დასახელდა ინციდენტების დროს კრიზისების მართვის უნარებთან დაკავშირებული აქტივობებისა და ტრენინგებში ჩართულობის საჭიროება, რადგან რეალურად მათ ნაკლებად იციან როგორ მოიქცნენ ამ დროს. სხვათაშორის კითხვები შეეხებოდა ასევე როგორც კიბერუსაფრთხოების, ისე ინფორმაციული ფიზიკური უსაფრთხოების შემთხვევებში მომხდარი ინციდენტების დროს, რამდენად იციან მათ თუ ვის მიმართონ მარების აღმოჩენის მიზნით. ძირითადად სახელდება თუ სისხლის სამართლის კოდექსის დანაშაულის ნიშნები იკვეთება პოლიცია, ასევე კიბერუსაფრთხოების სამსახურები, რომლებიც არის თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიურო და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი კიბერ დანაყოფი, ხოლო მაგალითად ინფორმაციული უსაფრთხოების გაჟონ ინფორმაციული ინფორმაცი personal
information-ის
ამ შემთხვევაში ეს არის პერსონალური მონაცემების დაცვის აპარატი, დაცვის ინსპექტორი და იშვიათ შემთხვევებში სახალხო დამცველი. მნიშვნელოვანმა ნაწილმა კი საერთოდ არც კი იცის ამ შემთხვევებში როგორ მოიქცეს და ერთადერთი რაც მონაცემების დაკარგვისას ან თქვათ კიბერშეტევის დროს ახსენებათ, ეს არის მათი IT სამსახური, თუმცა ხა რამდენად ეფექტური
პირველ რიგში რა თქმა უნდა ალბათ არა ბუნებრივია რომ ესე ვთქვათ IT რას უძახით ოფიცერი თუ თანამშრომელი ვინც ამაზე პასუხს აგებს ხომ ტექნიკურ ნაწილზე ორგანიზაციის შოვის პირველ რიგში მეც ალბათ ის გამახსენდებოდა რაღაც პრობლემა როცა არის მიუხედავად იმისა რომ თქვა ჩვენს კორპორაციაში განყოფილებაა სპეციალური ამისთვის.
კი ბატონო, ძირითადად ამ ორგანიზაციებს რომლებიც არიან გამოკითხულები ესეთი დიდი გუნდი რომელიც მათ IT უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს არ ყავთ, იქიდან გამომდინარე რომ ფინანსურ რესურსთან არის დაკავშირებული და ნაკლებად ახერხებენ ხოლმე ეფექტური შედეგის დადგომას მათი ჩარევის შედეგად და ამ მიმართულებით რომ უფრო მომზადებულები იყვნენ და მაგალითად კონდეთ შიდას სარედაქციო დოკუმენტი თუ როგორ იქცევიან კრიზისული ვითარების დროს, ასეთი დოკუმენტი არ აქვს და ასახელებენ ამ პრობლემას, რომ კარგი იქნებოდა, რომ მათ ასეთი კონტაქტ და ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მათთვის. მინდა ასევე ყურადღება გავამახვილო პირადი უსაფრთხოების და ფიზიკური უსაფრთხოების ნაწილზე. რომელიც ამ კვლევის ფარგლებში ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის საქართველოსთვის და პირველი შემთხვევა, პირველი кейსი, რომელიც ანგარიში მოხდა, ვფიქრობ, რომ როგორც კიბერშემთხვევის ნაწილში, მაგალითად მასშტაბური კიბერშეტევა, რომელიც ოქტომბერში განხორციელდა, ფიზიკური უსაფრთხოების ნაწილში სწორედ ანტისაოკუპაციო აქციის ძალის გამოყენებით დაშლის დროს დაშავებული ჟურნალისტები თუ სამოქალაქო აქტივისტები, ასევე სამართალდამცავებიც დაშავდნენ ამ ვითარების დროს. ეს кейსი ყველაზე კარგად ასახავს რეალურად იმ ვითარებას და იმ საფრთხებს, რის წინაშეც დღეს ჟურნალისტები პროფესიული საქმიანობის განხორციელების დროს დადგანან და ასევე სამოქალაქო აქტივისტების წინაშე არსებული ფიზიკური უსაფრთხოების და მათი სიცოცხლის სადა ჯანმრთელობის საფრთხის შემცველი გამოწვევები. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ როდესაც უკვე გამოძიება დაიწყო და თუ გახსოვთ თქვენ 39 ჟურნალისტი არის დაზარალებული და ფიზიკური დაზიანება მიიღო ამ ანტისაოკუპაციო აქციის ძალის გამოყენებით დაშლის შედეგად, რომ რუსეთის დუმის კომუნისტ დეპუტატის სერგეი გავრილოვის ცდილობას მოყვა, ხო, რომ საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან რუსულ ენაზე გაეკეთებინა განცხადება. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ მათი პროფესიული ნიშნით იდენტიფიცირება კაფიოდ იყო შესაძლებელი და მიუხედავად ამისა სპეცრაზმი რეზინის პროექტს დამიზნებით უშენდა პროფესიული მოვალეობის შესრულების მიზნით. ეს არის ის მდგომარეობა, რაც ჩვენ ვიხილეთ და ისი ვიდეომასალაც არსებობს. გარდა იმისა, რომ იმ თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი ეს кейსი, რომ ფიზიკური უსაფრთხოების წინაშე, როგორც ამოქალაქო აქტივისტები, ისე ჟურნალისტები მნიშვნელოვანი საფრთხის წინაშე დგანან, მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც აღინიშნოს, თუ რამდენად გართულდა მათი სამართლებრივი მდგომარეობა ამ აქციის დაშლის შედეგად გულისხმობ იმ ნაწილს, როდესაც პირველ ეტაპზე მაგალითად მაკოგომურს, სამოქალაქო აქტივისტს, რომელმაც თვალი დაკარგა, დაზარალებულად ცნობის საკითხი და მისთვის ამ სტატუსის მინიჭება საკმაოდ პრობლემატიკა გამოდგა და პირველ ეტაპზე მას უარიც კი ეთქვა ამ სტატუსის მინიჭებაზე, შემდგომ უკვე სხვა იურისტების დახმარებით მიენიჭა ეს სტატუსი და ამის პარალელურად 67 სამართალ დამცავს
კი, ამაზე გვისაუბრე ბევრი ცოტა კი კავშირშია რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოტა სხვა მიმართულებით წავედით, მინდა ისევ ასე ვთქვათ, კიბერსივრცეს დავუბრუნდეთ და შემიძლია ვივარაუდო, მსმენელის გველოდება მოусმინოთ მასაც. შემიძლია ვივარაუდო, რომ აი მოწინავე და ყველაზე კარგად მომზადებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის უნდა ყოფილიყო სამართლიანი არჩევნები, ეს ჩემი ვარაუდია და მგონი მაქვს საფუძველი და უნდა ვუთხრეთ ჩვენს აუდიტორიას, რომ ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ, ინფორმაცია გამოაქვეყნა გუშინ ამ ორგანიზაციამ პოლიტიკური მიზნით მოქმედ კოორდინირებულ ცრუ მედია გვერდების ქსელზე. ვრცელი ეს არის, რა ქვია, მასალა ძალიან თავისი ვიზუალური ნაწილითაც და ძალიან საინტერესო არის, ვისაც აქვს ინტერესი ამ საკითხების მიმართ, აუცილებლად გაეცანით isved.gz-ზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშე რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
ماشي მოგესალმებით. Guess who's back? Back again. Jim is back. Tell a friend. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Dororo. Welcome back Jimmy, როგორც ქართველები ვიტყოდით ხოლმე და არ ვიცი იცი თუ არა ბოლო დროს Facebook-ზე გახშირდა განხილვა იმისა, რატო ზის ყველა წიგნების თაროს წინ. ხო მარტო შენ ხო არა ხარ, აგრეთვე თქვა სატელევიზიო ჩართვებში ასე შემდეგ, რომ ვითომ ძალიან ჭკვიანები ხართო და არაერთი განხილვა იყო, რომ როგორ გაუცვეთელი წიგნების თაროს წინ ზის ვიღაცა, ესა თუ ის ექსპერტი და შენზე გარითქმის, იმიტომ რომ შეხედე ხა რაღაცა
ძირითადად დედა აქვს ნატირები ჩემს წიგნებს. კი ბატონო. ნიკო. ჭკვიანი ხალხით ასავს.
რა ვიცი, რა ვიცი ამ.
ო, ნიკო, შოქში ჩამაგდო, ერთი კვირა არ ვიყავი და ამ გულის რევან ბიჭო.
მოკლედ, ვინც არის ეს რაშია საქმე? ეხა უხსნი მაყურებელს, რომ გუშინ გამიჩნდა შეკითხვა, ცოტა ვიგონებ ამბავს, მაგრამ ამყევით. გუშინ გამიჩნდა შეკითხვა, რომ ნეტა რა შვებიან ჩვენი პანდას ბიჭები მეთქი, როგორ კარგად თავით როზე სიმღერები ქონდათ. აა, საშაურმე ხო არ გაგვიხსნა, ტრეილერი ხო არ მოგეხოდა რაღაც ასე შემდეგ და მე უცებ აღმოჩნდა, რომ რაღაცა პრო სამთავრობო საიტები ქონდათ. მე აღმოჩნდა, რომ სწორი იყო, რომ ეს საიტები ქონდათ, იმიტომ რომ სკოლაში კლასი დაუშალა ბოროტმა დამრიგებელმა, რომელიც ნაციონალი იყო და ეხა მულტფილმი თუ მულტსერიალის პირველი სერია თუ რაღაცა ქონდათ. იცი რა, პირველი სერიაო აწერია ზედ, ასე რომ ვიგულისხმება, რომ ალბათ მეორეც არის. უმეტესობას ალბათ არ გინახავთ, იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენ გვაქვს ხოლმე რეაქცია რაღაცეებზე, რაც ახან კვირა შეერთხულ წელს და დაგვიანებულია ხოლმე, რაც უკვე ყველამ ნახა და ეს დიდი
შანსი ვასწრებთ ხოლმე, ნიკო.
ხო და მე მგონია, რომ ეხა ძალიან ბევრს დავასწარეთ და უმრავლესობას არ უნახავთ. პანდის აი სამსახურში ვიკითხე, შიოს ვიკითხე და ვიღაც ახალგაზრდებს, რომ პანდაზე რა აზე არიყვნენ რა. და ეხა აი ნახეთ რაზე ალაპარაკე. აი ეს არის თუ ვიდეო კარგა გრძელია, რამხელა არის ჯიმი, მე ბოლომდე არ მინახავს.
ახლავე გეტყვი ჩემო ნიკოლას. 9
წუთი და რაღაცა მგონი.
7 წუთი, 7 წუთი ნახევარი.
მე ნახევარი საათი მეჩვენა, მაგრამ აი ეხა გავუშვებთ რაღაც 1 წუთიან კოლაჟს რა ხდება ახლა და მოგიბრუნდებით მაგას განვიხილოთ პანდის ახალ ვიდეოს. რომელიც სულ არ არის დაკვეთით გაკეთებული და სრულიად გულით არის ნაკნარი.
მოიცა მე მგონი გულიმერევა. ვაუ, ეს ტატუარ არის ჩვენი ქვეყნის თანამედროვე ელიტა. რა მაგარი პერფორმანსი დადგა. ეტყობა კორონავირუს აპროტესტებს. უნდა კრეატიულობა. ეს ყველა უნდა ნახოს.
უერთდები ტატოს პერფორმანს და ვიწევს SS დიმას და მთელ სარეკლამოს.
ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მთავარი ოპოზიციური პარტია, რომელიც არტოებს რიგითი მოქალაქეების პროტესტს უყურადღებოდ. და ჩვენ უერთდებით მათ სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რიგითმა მოქალაქე ტატომ ამ პერფორმანსით გვანიშნა, რომ მასკელში ამოუვიდა COVID-19. ასე რომ, ყველანი ვალდებულები ვართ შევიკრიბოთ ქვეყნის მთავარ გამზირზე და თითო პირღებინები, თითო აგური დავდოთ ქვეყნის შენების გზაზე.
როგორ ტელევიზიების დედა გააშუქეთ ეს, გააშუქეთო. ბატონო კოტიკო, რას გეტყვით? ჩემს მაგივრად ჩემი ლექსები საუბრობენ. ამიტომ წინააღმდეგი მე ვარ დინების, ჩემო სამშობლო მერწყევინების.
მოკლედ, ეს არის რაღაცა მოკლეშინა არის იმისა. ჯიმის რო გაუგზავნეს ვიდეო რაღაცაზე ხონდა გველაპარაკა დღეს და მე გავაგრძელე ყურება და ჯიმი არ მოგატყობ 3 წუთის მერე ვეღარ გავძელი, მაგრამ მომწყინ და შენ ნახე ბოლომდე.
კი, რას ქვია? როგორ არ ნახე? როგორ არ ნახე, ნიკო და რა შტაბეჭლება დამრჩა, იცი? აი ეს არის, აი რაღაცნაირად, აი კოლექტიური, აი ქვეცნობიერი კოცი არ მინდა ეს თქვა. სტერეოტიპული ხელისფლების მხარდამჭერი ტიპების, აი სტერეოტიპული, აი ცნობიერი, ქვეცნობიერი თუ აი ეს აჯაბ სკანდალი. ანუ ყველა კლიში აქვს გამოყენებული, ყველანაირი კლიში, ანუ რომ პროტესტის საფუძველი არცერთ შემთხვევაში არასოდეს არ არსებობს და ეს არის აი ვიღაც ტიპების მხოლოდ შემოსავლის წყარო და რაღაც აი ესეთი პონტი, რითიც ფულს აკეთებ, კაი ტიპად ჩდები და რაღაცა, თორე რა პროტესტი, აი აბსურდია ხო?
მე გეტყმოდი, შინარცი მოუყვეთ, მე ჯერ რაც ვნახე იმას გეტყვი და მე როგორ გრძელდება, ანუ ამბავეს თუ ვიღაც კლაბერი ტიპი, რომელსაც ფოლოვერები ყავს, გამოდის ქუჩაზე და არ წევს, იმიტომ რომ ალბათ დრაგები აქვს მიღებული და ვიღაცა ვიდეოს გადაუღებს.
თელი ისა სწორხაზოვნად არის ეგრე ხო? დრაგებმა გაწყინა ძმაო.
მოიცა მოუყვეთ ჯერ და მე სხვები ყველანი გამოდიან და არ წევენ, იმიტომ რომ გონიათ რომ кайფონტია. მათ შორის არის ჟურნალისტები მოდიან და გიჟი პოეტი კოტე ბჭყალებში, რომელიც ამბობს ლექს რაღაცა ჩემო სამშობლო ბერწყევინება, ლა 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 მერწყევინება და მე რა ხდება, არ ვიცი ჯიმი, მე როგორ გრძელდება.
ხო, მოკლედ ესეთი ამბავი არის ჯერ, ხო, ყველა არწყვს. მაგრამ აქ რა არის, იცი, მთელი ბუკეტი არის გამოყენებული აი ინსტრუმენტების, რითაც გველაპარაკებიან ჩვენ პოლიტიკოსები და სამთავრობო ტიპები. ოღონდ ეს არის ახლა მულტფილმებზე გადატანილი რაღაც პერსონაჟები. ხო, მთელი მუღამი ის არის, რომ მოკლედ პროტესტი ჩდება რისგან, რომ ტიპი არის სუდათ გულავისგან, აი ეს რომ დრაგები აქვს მიღებული და რაღაც ეგეთი, თორე ხო არ შეიძლება წარმოუდგენელია, რომ ადამიანმა ახლა მართლა რაღაც გაახუროს. შენ არ დაკვირვები ხარ, მაგრამ აი თუ უყურებ აი სამთავრობო რობო ისინი ინტერნეტ მედია და რაღაცები, აი ესეთი სათაურის რაღაც ის ჩანაწერები ქონდათ და რაღაც ის ბლოგები და ის არის სადარი მესამე სექტორი და სადარი სამოქალაქო საზოგადოება და რაღაცა. აი ესეთი პატარა ის არის ასე ვთქვათ კენჭი ნასროლი იმათ ხარეს. ხო, მაგრამ რამდენად საფუძვლად და ნიჭიერათა გაკეთებული ეგ ცალკე ამბავია.
აი მე ჯიმი ძალიან უნიჭოთ. პირველ რიგში არ ვიცი შე რამდენად მოყვარული ხარ South Park-ის, სამხრეთის პარკი, Южный парк რუსულად ეგრე გადის ხოლმე. ჩემი ალბათ ყველაზე საყვარელი რამე რაც არსებობს მულტსერიალი არის, რომლის შტაგონებით არის ეს გაკეთებული აშკარად. იქ არის ხოლმე ეგეთი რწევები, შოკის მომგვრელი რაღაცები. ეს არის, რომ South Park-ი გაეკეთებინა მოხუც უნიჭო ადამიანს, მოხუც რატო ამბობ, რომელსაც თქვენ ახალგაზრდები დრაგებით საზრდოთ, აი რა. აი ეგეთი პათოსი ხო რა,
ეგეთი პათოსია გაკეთებული. თითქო აი კაი ტიპები და ცუდი ტიპები ძალიან უცნაურათაა გაყופილი. ჯერ იმით დავიწყოთ, რომ პროტესტი რაზეა ბოლო-ბოლო. აი იმდენად სწორხაზოვნად არის, რომ ახაც ხო ეგრია, ახლა რაღაცნაირად გაყო, ბუნებრივია გამოდის ვიღაც ტიპი პროფესიონალი, მაგალითად ექიმი და მეორე ექიმს ეკამათება პროფესიულ თემაზე, ხო? ახლა ყველამ ვიცით ეს ის ამირან გამყრელიძის, ცერცვაძის და იქ უცხოეთში მომუშავე ექიმების ამბავი და ახაც ახლა ხო აიტაც აი რაღაც ეს პროპაგანდისტულმა მედიამ, რომ თითქოს ვიღაცა ებრძვის, რომ აი არ უნდათ რომ ეს კოვიდი დამარცხდეს და ეს ხელისუფლებას ხელი მოეცაროს და ხელისუფლების დამარცხება სტან ერთად ყველაფერს ეტიროს და რაღაც. ახაც ეგრია, თითქოს ეს ისინი გამოდიან აქციის მონაწილეები, აი ეს რეივერი და მე ამას აყოლილი ხალხი და ესე იგი ამ თავრობის წინააღმდეგ არიან ამ კოვიდის 19-ის კოვიდ-19-ის წინააღმდეგ.
მე რეკ ხდებოდა, მე მაგამდე არ მისულარ ხო ეგენი მინახავს.
ხო, სამოქალაქო საზოგადოება იქ ტიპი ხო არის, ხო წარდგენები ხო ხდება, TV3 იჩითება, გაიგე? ის კი არა პოსტ რაღაცა ან ჰოუპ რაღაცა ან რაღაცა. TV3 იჩითება, ხო და სამოქალაქო საზოგადოება არის რაღაც MDMA.
მე
ხო რამეც ნიშნავს?
MDMA არის, რას ნიშნავს?
ხო, აი ხო და ანუ ხო ხო სამოქალაქო საზოგადოება ხო წარმოუდგენელია რომ ესეთი ჩვენ
დილიდან მჟავა და მოლი ჯიმი მაგით ცხოვრობ დილიდან ილეგალ დილიდან ხუმრობ. მე ხა პოეტი კოტეს რატო გავუსვი ხაზი რომ ცხადია კოტე ყუბანაიშვილი გულისხმება იქ რომელსაც თავისი პლუსები აქვს მინუსები აქვს პიროვნება მაგრამ კოტე ყუბანაიშვილს რაც გაუტრაკებია ცხოვრებაში პანდას ბიჭები თელი ცხოვრება ვერ გაატრაკებენ სულ რო ატრაკონ იმიტომ კი არა რომ მევასება მაინდა მაინც არ არის კოტე ყუბანაიშვილი არ არის მოსაწონი ადამიანი, მეტყვი ეგრე არ აქვს პოზიციონირებული თავისთავად და შეიძლება მის პოეზიაზეც იქილიკო, იმიტომ რომ შეიძლება უკეთესი პოეტები ყავდეს ან მის აქტივიზმზე ან საერთოდ სულ ყველაფერზე, მაგრამ თუ შეიძლება რა მართლა არ დაუმსახურებია არც პანდას და არც სიტყვაზე, არც მე და არც არავის რო იმიტომ რომ როცა გავაგზავნებ ამ სიტყვას, იმიტომ რომ მომწოს როცა გასატრაკებელი იყო მოყოლებული გუმბერიძის დროიდან თუ გუმბარიძის თუ რა ვიცი რაც ქვია მაგდროიდან კოტე რაღაცებს მოშველოდა ხოლმე რაც მოვიდა და თავზე.
კი, პანდასავით ერთია კოტე იქ სწორი ციტირება იყო რო იგინება კოტე მობრუნდება და დღეს სხვაში აგინებს. ხვალ სხვაში აგინებს. თავისუფალი კაცია ხო?
ხო. მე რა გამახსენე?
აგინებს პანდავიში აგინებს ვიცით.
ვიცით და პანდა ყველაზე უფრო ამაზე რამ გამახსენა იცი? შენ არ გესიამოვნებ, იმიტომ რომ ნაცი ხარ სულით და ესა რეალ ტიმი. რაც იყო ვიღაც ტიპები რო გამოდიოდნენ და ხო არ გწყინს რეალ ტივის ხსენება მაინც როგორც ნაციონალს და როგორც
მე
მაგრამ მართლა მე მანამდე ეგეთი არ მინახავს აი რაღაცნაირი ჩამპალი მამებლობა რაღაც რუსული სტილის შემეტენეობა რომელიც დაიწყო აი რეალ ტივიდან და გრძელდება პოზიტივით და აი ამ რაღაცით რომელიც არის ყველა თქვენ აწევთ ჩვენ ვართ მარტო
არსით ერთია ხო განსხვავება არანაირი განსხვავება არ და თან რა არის აი კლიშეებზე რო გეუბნები ხო ეს კოტე ხოაც გიახუხაშვილის ისიც ახავთ პერსონაჟი გიახუხაშვილი ყველა ექსპერტი როა ყველაფრის და ისი ჩაპროგრამებულია და რაღაცა ნუ ხლა გიახუხაშვილის ფანი მე არა ვარ და მეც ცოტა ესე იმათ უ ბამ ყველაფრის ექსპერტობას და რაღაცას მაგრამ აქ ამშიმ რამ გაახსენათ
არ ვიცი, თუ ჯერ ისე თუილმე თავიდანვე ბიზნეს გვერდით იყო, გიახუხაშვილი იყო, პანდას ბიჭები ჯერ კიდევ დაშლილ მე-12 კლასში იყვნენ და განიცდიდნენ. იცი რატო ამბობ მაგ დაშლილ მე-12 კლას არაერთხელ გიკაიფია მაგაზე, იმიტომ რომ მოიტანეს როგორც ტრავმის მაგალითი და გარეთ არიან ხალხი, ვინც არ ვიცი, იცი თუ არა, ტევე პირველზე რაც ახალგაზრდა პოლიტიკოსების დებატები არის ეგეთი გადაცემა, რომლის წამყვანიც ვიყავი და იქ ძმები არიან რომელიც არიან ახლა ნინო ბურჯანძის პარტიაში რომელთანაც არაფერი მაკავშირებს საერთო იდეოლოგიურად ნული მაგრამ არიან ტიპები რომლებიც თვითონ ამბობენ და მე არ გადამიმოწმებია იყვნენ ყველაზე ახალგაზრდა პოლიტპატიმრები ევროპაში თუ რაღაცა ეგეთი იმიტომ რომ თავის დროზე გამოვიდნენ ქუჩაში ან სააკაშვილის ხელისუფლების წინააღმდეგ თუ ხდები ბუტარობაქიძის საქმესთან დაკავშირებით და ერთი ძმა დაიჭირეს მეორე მამა სამსახურიდან გააგდეს მე რაღაც ვისაც იცნობდნენ სულ ყველასთან მივიდნენ დაემუქრნენ ანუ ეგ ხალხი იყო ის გარდა ყოველ სკოლაში ვიყავით და რაღაცა ქუჩაში იდგნენ და ციხეში ისხდნენ 17 წლის ასაკში თუ 18 წლის ასაკში იმიტომ რომ გამოდიოდნენ და ვიღაცები რომ გამოდიან და ადრაკებენ რომ სკოლაში მასწავლებელი ნაციონალი იყო თუ ძმა ხარ ან უამრავი ადამიანია რომელსაც გაცილებით უფრო რელევანტურად და გაცილებით უფრო პირდაპირ შეეხოთ რაღაცეები რაც მანამდე იყო აი გარჩენი კომენტარები.
ხო, არა, თან რა არის იცი, მესმის რომ შეიძლება ვიღაცის ხარდაჭერი იყოს რომელიღაც პარტიის ხელისუფლების და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ ისეთ ტიპებს დასცინიან და ისეთი ტიპების აქტიობები არის ასე თქვა გამასხარავებული, იგეების, იქ რაღაც ვითომ ზანგების, ეს სამო მოკლედ, აი სამოქალაქო აქტივიზმი არის ვითომ აი ესეთი რა ფეხებზე დასაკიდებელი რაღაცა და აი ხელწამოსაკრავი და აი გასამასხარავებელი და სინამდვილეში რა არ არის ამის ამის პრობლემა აი
ესენი
ხალხი არიან აი რა რატო არიან არ არიან ესენი დაჩაგრული ადამიანები არა აქვთ ამათისა
არა სასაცილოები არიან იმიტომ რომ რაღაცა იცი რა კიდე რა გამახსენა ეხა შენ არ გეკნევა მოსმენელი იმიტომ რომ ინტელიგენტი ადამიანი ხარ და კარგ რაღაცებს უყურებ და უსმენ ხოლმე მაგრამ ეხა გაუშვებ რამდენიმე წამს არ ეგეთი ალისა ვოქს თუ არ ვცდები ჯგუფი ლენინგრადის თანამომღერალი იყო, ანუ თავარი მომღერალი შნურია და შნურის გვერდზე იდგა და მერე წამოვიდა და ჩაწერა ეგეთი სიმღერა მალიშქვი, ანუ ბიჭუნა და მისამღერია. აი მოიწერთ სამი ამათ მოასმენინებ ამათ მაყურებლებს თქვენ და გეტყვი მე და ზელაპარაკი. ეს იმიტომ თქო რომ რუსულად არის და ტიტრებს არ ვადებთ, მაგრამ შინაარსი არის რომ ბიჭუნაო თუ ცვლილებები გინდაო, საკუთარი თავიდან დაიწყა ოპოზიციას დასცინის პონტია, თან მანდედან ვერ ხედავ და აცვია ძალიან მომდგარი ტრუსიკი, რომლითაც გენიტალიები ჩანდა, რაც ორი ის არის რა ნაცნესი და ამ სიმღერის გამო, რაც ეს ვოქსი აიგდეს, იძულებული გახდა ერთოში რომ ჩამოეხსნა ვიდეო YouTube-დან, იმიტომ რომ მე რქვევით არის რომ იმდენი დედის გინება დახვდა კომენტარში რუსებისგან, თან პუტინის რუსეთზე ალაპარაკი, რომ ვერ გაძლო ამ პროპუტინურმა კლიპმა ძე და იმის თქმა მინდა რომ არც რეალტივი არავის საქმეს არ უკეთებდა, არც მიშა სააკაშვილს და არც ვანო მერაბიშვილს არავის არ მოწონდა, მათ შორის თავისიერებს უბრალოდ ითვლებოდა რომ ესეც ახლა ვიღაც პოზიტიური კომენტარები წერია იქ, მაგრამ არის ისკლუჩიტელნად მოგეწონა? ისკლუჩიტელნად გოიმების არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ადამიანს რამე სახის რამე კონდეს გაგონილი წაკითხული და რამე სასაცილო ნანახი და ეგ მოიწონოს. ეგ არავის საქმეს არ უკეთებს, ეს არის უბრალოდ სიცხრილე.
მე ვფიქრობ ეს არის, მაინც თუ ნიჭი აქვთ ამ ტიპის პროდუქციის შემქმნელებს, არის ნიჭი მოწველის, აი ისი ფულიც არის, ფულს ხო ვიღაცა იხდის. ის ფული შეიძლება ბოლოს ჩვენი ფული იყოს, მაგრამ ვიღაცა ხო იღებს იმ ფულს და აძლევს ამ ხალხს. აი ამის ნიჭი აქვს, რომ ეს ფული ასე ვთქვათ გამოიმუშაო. ხო,
და შეუძლიათ რაკნან იცი, მე იდეაში თუ რაღაცა ის უნდათ ოპოზიციის ვნება და რაღაც ვანო მერაბიშვილი რო იყო ნიკა გვარამიასთან ეგ ვიდეო დაასპონსორონ ხელშეუხებლად, არც ანიმაცია უნდა, არც არაფერი, რაღაცები ამოჭრონ კონტექსტის დაუმახინჯებლად, თავისი კონტექსტით. ხუთწუთიანი კლიპი გააკეთონ და ატრიალონ და გადასარევი ანტისაოპოზიციო манифестия, იმიტომ რომ ეგ ინტერვიუ არ მინახავს, ნაცვლადები ვნახე YouTube-ზე რაც იყო და იყო შემზარავი თავისი რეალობის ვერ დანახვით და თავისი სულ ყველაფრით და რა თქმა უნდა მაგას რომ კლაბერი გამოვიდა და არწყი, აი ხო აქვთ მასალა რომ შეუძლიათ რომ ეკნა რა
ვიცი. ხო, აი ვიცი რა, მე მაინც ფიქრობ რომ აი რაღაცა სოფხედველობრივი ამბავი არის, იმიტომ რომ აი იმდენი პერსონაჟი ყავთ ხო და იმდენად დაუმსახურებელი ტიპები არიან და რაღაცა. ხო, იუმორის რა პრობლემა, ყველანაირად შეიძლება კაცო და რაზია ლაპარაკ, მაგრამ რატო რა გრძის თან ამ კონტექსტში, რომ მაგალითად ქვეყნის დაღუპვა უნდა და ყველა მათი პროტესტი და აქტივობა არის თითიდან გამოწოვილი და უბრალოდ აი ვიღაცა ფულს ახდევინებენ, ვიღაცა არანაირი ის არ აქვს დასაყრდენი, ანუ სად არიან, იმიტომ რომ ესეც ხომ თავდება, შენ მართლა არ უყურე ბოლომდე კაცო.
ვერ ნახე მე რა მქონდა ესე
ასაბესტები ამბავი არის ბოლოს როგორ გადარჩებიან იცი, აი COVID-19-ის ყველაფრის იმას გამოიგონებენ, მაგრამ არაშველის არაფერი სამყაროს, იმიტომ რომ კავკასიიდან მოდის ასე ვთქვათ სიმყრალე ეს ნარწყევები და ყველაფერი ყველაფერს აზრი აქვს დაკარგული იმ ვირუსზე. უცხოპლანეტელები მოიტანენ ამ იმას ვაქცინას, მაგრამ აღარ მოგხსენენ, იმიტომ რომ სუნია და გაიქცევიან და მოკლედ აქ გაეროში რაღაც ამბავია და გამოიგონებენ. მაგრამ მოკლედ ვიღუპებით იმის გამო რომ ეს ნარწყევი არის, მაგრამ უყურე რა ხდება ხეზე, ზის ვიღაც გლეხი კაცი წყარი უჭირავს ხელზე და ეს სამოქალაქო აქტივისტები აქ თავის ნარწყევში იხჭობიან და თან არ ბოლოს არწყვენ ასე რუსეთუმეებო გული გვერევა თქვენზე და ან გადავია ესეც ხო რუსეთუმეებო გული ხო და მოკლედ და ეს გლეხი ინატრებს რომ ამათ ხარეს არასოდეს ყოფილვარო და იქნებ ერთხელაც გვიშველო და მოკლედ დაიწყება თავსხმა წვიმა, ჩამოვა წვიმა, გადარეცხავს ყველაფერს და აი ეს გლეხი კაცი რომლის ფინაც არავინ არ არის და აი ეს დედანატირები, სამხალაკო სექტორი და ეს ლიბერასტები და ესენი ჩაირეცხებიან მერე იმათან, მაგრამ მერე ისა აქვთ ესეთი ძალიან მარტივი კომპოზიციური ისა ილეთი ნახმარი, მერე წრე იყრება, ისე მოდის ეს რეივერი თავისი 30000 საბსკრაიბერით და რაღაც და უკვე ეფსიან.
ბიჭო, ჯიმი, რა არის ეს?
ბოლოს ჩაიჯვაო.
რა არის ეს, იცი რომ ახალგაზრდა ბიჭები არიან, რომლებსაც ცხოვრებაში რაღაცისთვის მიუღწევიათ, იმ პონჩი რომ სამი კლიპი აქვს ჩაწერილი, საიდანაც რაც გრაფიტია კედლებზე და ხალხს მოწონდა და ესეთი არ მინდა სიტყვა ლუზერობა ვთქვა, მაგრამ აქედან მოდის ის როგორია, რომ აი თქვენ ყველა საბსკრაიბერები მოგწონთ, თქვენ ოღონ ცნობილები გახდეთ, რაღაცა საცოდაობა, რომელიც რა ქვია იმ კაც პოეტი რო არის და პალესტინები რო უკეთია და
რეზო
რეზო ამაშუკელს რო გამოაცალო შხამი და რაღაცა ხიბლი, რომელიც ნამდვილად აქვს რეზო ამაშუკელს, რომელიც არის დიდი არის, ხა არ არის რაღაც 25 წელს, ხო? ჩვენზე უფროსია ბევრად. აი მე მომეჩვენა რომ უინტერესო რეზო ამაშუკელი იყოს. რეზო ამაშუკელი თავისთავად საინტერესოა, მე მგონი რა,
ესენი არის რეზო ამაშუკელს რო არ კონდეს ეგ პერსტენი.
და არაფერი სხვა. რაღაც რეზო ამაშუკელს ლექსები აქვს დაწერილი უცხოვრია და თან როცა ვიღაცას ლანძღავს, მართლა შხამიანად ლანძღავს და ეს არის თქვენ ბლეგნი გერა კანჯემი რა იცოდე. ხო, იმის თქმა მინდა რომ მეორე ერთ-ერთი ვარიანტი ქონდა განკეთების დღეს, მე აღარ გავაკეთეთ, არის ზაზანოზაძის კლიპების სერია იგივე სფიქსის ზაზებზე, რომელიც ცოტა სულისკვეთები დგავს ამას, ხო იცი, ერთი არის პატრიოტიზაზებისას პატრიოტებს, ანუ ნათაცინის რა, ლევან მასაძეებს და რაც მაგხავს, მეორე არის ისევე რა სამოქალაქო მოძრაობას და სამოქალაქო მოძრაობას ბოდიში არა, რა ქვია, არასამთავრობოებს,
არასამთავრობოებს,
ნაცისტებს, მაგრამ ეხა უბრალოდ არ შევადარებ და ბოდიში ზაზასთან რომ ამ ხალხთან ერთად მოვიყვანე, იმიტომ რომ იქაც ბევრი უკბილობა მეჩვენა და ბევრი რაღაცა არასიღრმე და არასაჭიროება, მაგრამ სად ეხა ნიჭიერი კაცი რომ რაღაც ღადაობს და არ გგონია რომ რაღაცა იმის გამო აიღო რომ იმიტომ გააკეთა რომ ფული აიღო, ვიდრე ამათ ბანზი ანიმაცია უაზრო ხუმრობებით და არა ვერაფერი ვერ ნახი აქ, აღმაშფოთებელიც კი არ იყოს, არა რა იყო
თვითონ მიმართება ისეთია რომ წარმოუდგენელია რომ ეს იყოს ნიჭიერად და კარგად გაკეთებული. არ არსებობს ეგრე რა რომ შენ ძლიერის მხარეს იყო, ხელისუფლების მხარეს იყო და ვიღაც დაჩაგრული ტიპების დასცინო. იქ გასაგებია რომ ვიღაც არის ოპოზიცია. კაი ჯანდაბას ოპოზიცია არის ყოფილი ხელისუფლება და შეიძლება მერე სამომავლოდ ისევ ხელისუფლება იყოს და რაღაცა, მაგრამ იქ იმ ბევრი პლასტია, ხო? ბევრი ისეთი ჯგუფია დაცინული, ასე ვთქვა.
ხო.
შეიძლება ცოტა სერიოზულად უდგებით და არც უნდა უდგებოდეთ, ვაფშე გასატარებელია, მაგრამ რატომ? რატომ? ხო,
არ არის სინდისობის ამბავი, მართალი ხარ. ნიკამელია დაცინი, დაცინი არ ვანომერაბიშვილს ან ნიშასან, რა ვინც გინდა იყოს პოლიტიკოსს, მაგრამ ნუ გამოდიხარ და ვიღაც ტიპებს ვისაც ტკივა მართლა, ნუ ხადაო პრო, ეგ შენი წევა არის რომ რაღაცა გაწუხებს რა, თორე პოლიტიკოსებს რა მაგისთვის არის რომ რაც გინდა ის თქვი, თუნდაც თავზე დაირწიო, რა არ არის პრობლემა.
კი ბატონო.
თავე დათო ბაქრაძეს არ როგორ არის შენთან? მაგრამ ხუმრობ თან რეალურად მართლა ეგრეა რომ
მოკლედ, კაი ტიპის საქმე არ არის ეს იმას ხელისუფლების მხარდაჭერა, ესე ღიად და ესე სწორხაზოვნად და პრიმიტიულად და ვიღაც ასეთი მართლა გულანთებული და ესეთი ტიპების, ხო, ეს ყველაფერი წყევა და მოდი ასე ვთქვათ, ხო, რუსთაველზე ხო ძალიან ცხადი მინიშნებები არის პარლამენტის წინ ხდება, სადაც ჯერ სულ ახალი არის იქ დაღვრილი სისხლი, ხო, ახლა ცოტა ბანალურად ეგა იქ მე მგონი ნარწყემზე მეტად სხვა სიტყვა დაინთხა იქა და ეგ ეგრე საღადაო არ არის ჩემი აზრით, ხო? ეს მარტივია საღადაო. ეს არ არის რაღაცის, ხო, დიდგორი და რაღაცისა, ძალიან შორეული ისა. დედის კულა იყო სულ ცოტა ხნის წინ თუ და ისიც რაღაცნაირად უნდა გაწუხებდეს, რა ვიცი, მე მგონი.
ხო, რა, მოკლედ, თუ რამე შოთად იღმალა შულს დაცინე, აიტანს რა, შეგიძლია ისაკრა, არ წეოს და ისა გააკეთოს, მაგრამ მართლა არ
არის. არა, აიტანს რა და დააქცინებს იქითაც, ხო? და
არა, ნუ მოკლედ, ეგ მოსულა. ჩიმი შენ ვერ ხედა, უკან დადის ნინო გელაშვილი და ხელებს გვიქნას, რომ ძალიან დიდი ხანია ლაპარაკობთო, რომელსაც რა აკლდება ამით არ ვიცი, მაგრამ როგორც ჩანს ჩვენი გულშემატკივარია და ეთქო ფიქრობს რომ ამდენი ხანი არ გაგუჩერდება მაყურებელი.
არადა ნულუ მომენატრაზანია.
თვითონაც ალბათ ანუ ეხლა წავიდა და აღარ ჩანს. ხელში მიჭირავს ის არ ვიცი ჩემი მარტო ხელა გადაცემა მარტო კარო ჩავწერე ნახე თუ არა, ხელი სავარჯიშო რო არის გატეხილი
და როგორ არ ნახე ნიკო რას ლაპარაკო, შენი სიმღერაც დავაფასე, ვარდნაც დავაფასე და ყველაფერი. რას ქვია?
ხო და მოდი ესე დავამთავროთ აი ამ
გოჩასია ეგა ბიჭო გოჩასკა.
გოჩას იქნებოდა სხვა ვინ გატეხავდა ამას, ეს არის გატეხილი. გატეხილი სავარჯიშო, ეს არის ჩვენი სახე. ორი სულელი ჯიმი შენს გულის მოფამაში, რომლებიც
პირველ რიგში
ლაპარაკობენ ხუებზე და ყველა უკეთესია და ჩვენ ვარესები, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გატეხილი სავარჯიშო და სამაგეროთ ის მაინც არა ვართ რეალ ტივი და პანდა და რა ვიცი ვინც არიან. ხო,
აბარა,
მე ერთბაშად გავიყინოთ ერთ ხუთ წელიწადში, შემდეგ ვინც მოარაველოდოთ, მე მგონია რომ ისინი იქნებიან. ალეკო ელისაშვილის პარტია რომ მოვა სათავეში, ალეკოს ხო კარგად ვიცნობთ, ორივენი ერთად მუშაობდით რაღაცა და იმას მივეყიდოთ და ჩავწეროთ პროალეკური განკითხვის დღე.
კი, ალეკოს მტრებს მერე დავწინოთ, ვარწყიოთ ალეკოს მტრებს
და გაშია რამდენს გადაგვიხდის?
გადაგვიხდის. რამდენ ვერცხლს გადაგვიხდის?
აბა კარგად იყავთ, ამით გავშლავებით.
და ხომდის?
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.